Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän ehtoollisjuhlaan ja aloitetaan tämä tilaisuus Jeesuksen nimessä. Paras nimi, minkä nimessä voidaan aloittaa. Ja etsitään laulu 105 hengellisestä laulukirjasta. 105. Ylistää sinun suurta nimeäsi. Sitä, mitä sinä olet tehnyt, Jeesus, meidän puolestamme, Jeesus, olet sovittanut meidän synnit, Jeesus, me saadaan iloita ja riemuita siitä, Jeesus, että meidän nimet on kirjoitettu elämän kirjaan, Jeesus, ja eräänä päivänä me nähdään sinut kasvoista kasvoihin, Jeesus. Halleluja, kiitos siitä, että meidän usko saa muuttua näkemiseksi, Jeesus. Tämä usko ei ole turhaa, Jeesus. Me ei uskota vähän semmoiseen johonkin tämmöiseen, jota ei ole oikeasti olemassa, vaan me uskotaan todelliseen persoonaan. Me uskotaan Jeesus sinuun, Jeesus. Me uskotaan kolmiyhteiseen Jumalaan, Jeesus, joka on todellinen, joka vaikuttaa tässä maailmassa vielä tänäkin päivänä, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan tänään oikein iloita ja riemuita sinusta, Jeesus. Jos sinä olet täällä meidän keskellä, Jeesus, sinä olet luvannut niin sun sanassasi, Jeesus, ja sun sanassa ei koskaan tyhjinä palaa, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan ylistää ja kiittää sinua, mitä sinä olet tehnyt, Jeesus. Halleluja, kiitos siitä, että siunaat jokaista, joka on tähän kokoukseen tullut, Jeesus. Ja siunaat myös heitä, jotka eivät ole kokoukseen päässeet, Jeesus, jostain syystä. Jeesus, kiitos siitä, että sinä tahdot sinun seurakuntaasi seunata, Jeesus. Kaikin tavoin, Jeesus, paranna niitä henkilöitä, jotka sairastavat, Jeesus. Sinä kannoit ristin puulla myös kaikki sairaudet, Jeesus. Kiitos siitä, että sä näet kaikki väsyneet, Jeesus. Kaikki, jotka on alas painettu, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä tahdot nostaa heidät ylös, Jeesus. Jos kiitos siitä, että sinä tahdot antaa voimaa väsyneelle, halleluja. Niin, että voit levittää siipensä niin kuin kotkat, Jeesus, halleluja. Kiitos siitä, että sinä annat uuden voiman tähänkin vuoteen meille jokaiselle, Jeesus. Halleluja, kiitos siitä, että me saadaan virvoittua tänään, Jeesus, tässä tilaisuudessa. Jeesus, siunaa Tuomas pastoria, kun tulee julistamaan sinun sanaasi, Jeesus. Anna hänen kokea sinun pyhä henkesi voimaa, Jeesus. Ja täytä hänet sinun pyhällä hengelläsi, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä tahdot puhua tälle seurakunnalle, Jeesus. Ja olet meidän keskellä täällä. Halleluja. Aamen. Vielä toinen laulu. Seuraavaksi tehdään sillä tavalla, että jos Tuomas tuut tänne, niin mä pysyin Tuomasta, että jos hän voisi johtaa semmoisen tilanteen, että siunataan tämän seurakunnan vastuunkantaja, ja hän suostui tähän, ja nyt Tuomas saat tulla tekemään sen tehtävän. Ole hyvä.
Joo, on hienoa olla tässä hetkessä teidän kaikkien kanssa, kun saadaan siunata. Ja me vanhemmistona keskusteltiin semmoisesta asiasta, nimenomaan minkä Markus jo tuossa esittikin, että me halutaan siunata niitä, jotka kantaa tavalla tai toisella vastuuta. Ootpa sitten lähetystorilla työskentelemässä taikka talonmiehenä taikka jippii kuorossa jossakin vastuussa taikka lähetysvastuussa taikka missä tahansa vastuussa oletkin, miksausvastuussa. Niin me toivotaan, että me saatas teitä kaikkia, jotka vastuuta jollakin tavalla kannatte tämän seurakunnan toiminnasta. Mikä se vastuualue sitten ikinä onkaan. Niin tulisitte tänne eteen ja me vanhemmistona teitä siunattaisiin. Niin lähtekääpä liikkeelle ja tulkaa ihan Martti ja Merja saatte tulla, te olette vankilatyössä. Ihan rohkeasti vaan Kaija saa tulla ja Sofia ja Antti ja Karoliina ja Hanna ja Markus saa tulla ja Matti saa tulla. Ja kyllä te osaatte itse ajatella, että ketkä vastuuta tavalla tai toisella kannatte. Ilkka saa tulla, lähetystori, tiimi ja Mikko, alas vaan. Eikö Raamattu sano, että
meillä seurakunnassa on myös tämmöinen pastori, joka opettaa meille Raamatusta. Niin mitäs me tehdään nyt samalla tavalla, jos saan pyytää tämän seurakunnan pastoria tulemaan tänne eteen. jos me ojennetaan kädet tänne pastorin puoleen ja siunataan meidän pastoria. Jos mä saan pyytää, Eino Koistinen, jos korotat äänen ja siunaat.
No nyt kun tuossa pääsit istumaan, niin saat tulla tänne uudestaan jatkamaan sillä toisella asialla.
Pitää nauttia siitä, kun pääsee istumaan hetkeksi. Tuossa joulukuun 8. päivä seurakunnalle esitettiin, että vanhimmisto on rukouksen jälkeen hyväksi kokenut, että vanhimmistoon liitettäisiin uusia veljiä. Ja kun tämä liitos tapahtuu, niin unohdin sen joulukuussa sanoa, että siinä on molemminpuolinen vuoden koeaika. Eli nämä veljet, jotka nyt liitetään vanhimmistoon, heillä on vuoden ajan mahdollisuus sanoa, että ei ole minun paikkani. Tai myös vanhimmistolla on mahdollisuus tämän vuoden ajan sanoa, että pitäisikö pikkusen vielä kasvaa. Tai mitä niitä asioita nyt voi ollakaan. Ja todella vuoden päästä, sitten ensi vuoden alussa, me katsotaan tilannetta heidän kanssaan vanhimmistossa uudelleen, ja tehdään se, käydään heidän kokemuksensa tästä vuodesta läpi, ja sen mukaan sitten tehdään päätöksiä, mitä he itse kokee ja mitä vanhimmisto kokee. Ja niin kuin joulukuussa esitin, tai vanhimmiston edustajana esitimme, niin ollaan esittämässä ja nyt haluttaisiin siunata Kristian Hiltunen ja Antti Laitinen vanhimmiston jäsenyyteen. Ja mä pyydän Anttia ja Kristiania tulemaan tänne eteen. Ja rukoillaan heidän puolestaan ja siunataan heidät vanhimmiston jäsenyyteen, muistakaa koeajalle, nyt ainakin alkuun. Ja sikäli kun he kokee vuoden jälkeen, niin sitten ihan pysyväisjäsenyyteen. Ja pyydänkin, että noustaanko seurakuntana seisaalleen ja ojennetaan käsiä vielä heidän puoleensa ja siunataan heitä. Vanhimmistoveljet, jos saan pyytää, että tulisitte tänne. Kiitos, rakas taivaanisä, siitä, että me saamme tässä hetkessä siunata Anttia ja saamme siunata Kristiania. Herra, kiitos siitä, että sinä olet, Herra, heille kutsun antanut. Ja Herra, sinä haluat, että he voisivat omalta osaltaan olla tämän seurakunnan rakentumiseksi, niin kuin jokaisen tämän seurakunnan jäsenen. Herra, me kiitetään siitä, että tämä rukous ajan jälkeen, mitä vanhimmisto on rukoillut, Herra, sinä olet ilmestynyt. Sinä olet rukouksessa ilmestynyt, Herra, meille. Että me olemme saaneet kokea niin, että tässä on miehet. Herra, me haluamme siunata heitä. Me haluamme siunata heidän perheitään. Kiitos siitä, että Herra, sinä lasket väkevän käteesi heidän perheittensä ja heidän ylleen. Ja osoitat heille, että heiltäkään ei mitään tule puuttumaan, kun he sinun sanasi turvaavat elämänsä. Herra, kiitos siitä, että samalla me saamme siunata heidät siihen joukkoon, mikä on seurakunnan johtojoukko, vanhimmat. Herra, kiitos siitä, että sinä vahvistat kutsusi heille edelleen. Ja Herra, osoita heille, onko tämä sinun tahtosi. Osoita vanhimmistolle, onko tämä sinun tahtosi. Kiitos siitä, että näin saamme heitä siunata ja rukoilla, Herra, heidän puolestaan. Ja Herra, toivoa heille sitä, että sinun pyhä henkesi saa heitä täyttää ja saa heitä käyttää. Kiitos Jeesus siitä, että sinä siunaamalla siunaat. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen.
Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät.
Amen. Nyt on siunattu oikein urakalla. Jaksaako sitä enää siunatakaan tämän jälkeen? No kyllä jaksaa. Otetaan seuraavaksi uhrilaulu. Aika on vierähtänyt. Ja semmoinen laulu kuin...
Jumala, armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja siunattua uutta vuotta. Kiitos, kiitos. Se uusi vuosi on alkanut ja saadaan kiittää Herraa hänen armostaan edelleen. Ennen kuin mennään sanaan, niin ihan haluan mainita, tuossa on uusi Saalem-uutinen on ilmestynyt. Siellä nyt ei ollut tavanomaista Saalem-uutisien jakajaa tuolla eteisessä. Uusitalon Marttia, nimittäin hän on lähtenyt komennukselle Espanjaan, niin kuin tiesitte. Mutta joka tapauksessa sieltä saatte sinisestä laatikosta, saatte ottaa sitten Saalem-uutisia. Ja siinä on tuttuun tapaa ohjelmaa taas kuukaudeksi. Mutta vielä ennen kuin mennään sanaan, niin rukoillaan. Haluan niin, että me rukoilisimme paljon. Ja kun me rukoilisimme, että me rukoilisimme totisella sydämellä. Että me emme lähestyisi Jumalaa vain sillä sydämellä, että no joo, hupsista keikkaa tuli siinä rukous. Ei. Vaan kun me rukoilemme, että me rukoilisimme sillä asenteella, sillä mielellä, että rukouksen kautta Jumala luo uutta. Ja kenessä Jumala luo uutta rukouksen kautta? Minussa, kun minä rukoilen, ja sinussa, kun sinä rukoilet. Ja minä uskon sellaiseen Jumalaan, joka kuulee meidän rukouksemme. En tiedä, kuinka moni teistä uskoo sellaiseen Jumalaan, mutta Herra on vahvistanut minulle sitä, että hän kuulee rukouksia. Ja haluan, että me seurakuntana rukoillaan vielä tässä hetkessä, ennen kuin Jumalan sanaa mennään. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että Herra saamme jälleen tänä ehtoollissunnuntaina olla Herra sinun kasvoisi edessä. Herra, me kiitämme todella sinua, sinun suuresta armostasi meitä jokaista kohtaa. Herra, kiitos siitä, että olet uuden vuoden meille armossasi antanut. Ja Herra, me saamme rukoilla, että tämä vuosi voisi olla meidän jokaisen kohdalla siunattu, niin kuin toinen toisillemme olemme toivottaneet. Herra, kiitos siitä, että sinun sanasi on tänäkin vuonna, se on totta. Ja Herra, sinun sanastasi ei tänäkään vuonna, sieltä ei pieniinkään piirto katoa, vaan Herra, sinun sanasi on ja pysyy. Herra, kiitos siitä, että me saamme tänäkin vuonna ja tässä hetkessä, me saamme uskoa sinun sanasi todenperäisyyteen ja Herra siihen, että sinä puhut meille tahtoasi sanasi kautta. Herra, kiitos siitä, että opetat meitä oikeasti ymmärtämään, kun me sanaa tutkimme ja rukoilemme, että Herra, mitä sinä meille haluat puhua. Että me olisimme valmiit myös toteuttamaan sitä, mitä me luemme ja sitä, mitä me rukouksessa koemme. Herra, kiitos siitä, että suot sen armon, että annat meille voimaa, annat meille rohkeutta, annat meille kykyä tarkastella, Herra, tänäkin vuonna omaa elämäämme, Herra, parannuksen teon merkeissä. Ja Herra, kääntää kasvojamme sinuun uudelleen ja uudelleen ja oppia sinusta, joka olet nöyrä sydämeltäsi, niin kuin sanasi sanoo. Herra, kiitos siitä, että sinä kutsut jokaista luoksesi. Tulkaa minun tyköni, te työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Kiitos Jeesus siitä, että tuo lupaus on tänäänkin voimassa. Herra, sinä tiedät, mistä lähtökohdista me olemme tänne tänään tulleet. Herra, sä näet, että jos joku on väsynyt, anna hänelle lepoa Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Anna hänen kokea sitä, että sinä vielä kuulet rukouksia, sinä vielä vastaat rukouksiin ja sinä vielä, Herra, nostat alas painettuja. Herra, kiitos siitä, että sinä tulit tuomaan sorretuille vapautusta. Kiitos Jeesus, että tänäänkin, koska sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, tänäänkin sinä haluat antaa meille levon. Sinä haluat antaa meille vapautuksen, Herra. Kiitos Jeesus. Kiitos siitä, mitä sinä teet, Herra, tänä päivänä, tässä tilaisuudessa. Kiitos siitä, että olet puhunut, Herra, jälleen tämänkin tilaisuuden aikana, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet keskellämme läsnä. Vaikutat, Jeesus, meidän keskellämme. Jää siunaamaan, Jeesus, jokaista meitä. Ja Herra, suo se armo, että meidän korvamme ja meidän sydämemme olisi jälleen auki. Ottamaan vastaan, Herra, se, mitä sinun sanasi meille haluaa puhua. Kiitos, Jeesus, että olet keskellämme. Aamen. Markus, saanko pyytää, että hakisitko lasin vettä? Kiitos. Niin kuin kuulette äänestä, niin on jonkinlaista flunssaa päällä. Ja eilen iltana tai alkuyöstä, kun olin nukkumaan menossa, niin oli pakko siirtyä sohvalle nukkumaan, etten herätä koko muuta porukkaa. Tuli semmoinen yskänpuuska. Mutta rukoillaan, että sanaa saisi julistaa ihan ehjällä äänellä. Mun sydämelle nousi ihan, no, Raamattua lukiessa kaksi sanaa, mitkä nousi Sefanian kirjasta, mutta en ota Sefanian kirjan kohtaa tähän alkuun. Ja sieltä nousi ensimmäisestä ja toisesta luvusta semmoset sanat sydämelle, kun Herran päivä. Ja sen ymmärryksen mukaan, mikä Herra on antanut, niin haluan jotakin Herran päivästä Jumalan kunniaksi julistaa. En halua, voisin sanoa niin kuin Paavali sanoo toisen korintolaiskirjeen alussa, että en halua puhua niin kuin sitä, että osoittaisin oman viisauteni. Vaan haluan osoittaa jumalallista voimaa, koska se on hänen sanansa. Ja niin kuin sanoin, en kykene opettamaan tätäkään aihetta niin perinpohjaisesti, kiitos, kun se pitäisi opettaa. Mutta niin kuin sanoin, haluan sen ymmärryksen mukaan, minkä Jumala on mulle antanut, niin haluan tästä puhua ja luotan Pyhään Henkeen, että hän on niitä ajatuksia minun mieleeni nostanut. Ja jos ei ole jotain nostanut, niin arvostelkaa te kotona. Tai arvioikaa, miten nyt vaan. Saatte arvostellakin. En sitä pelkää. Kyllähän te sitä teettekin. Mutta haluan todella Jumalaa kunnioittaakseni puhua tästä aiheesta, koska tämä on jotain semmoista, mistä aika vähän itse asiassa kuulen puhuttavan. Tämä liippaa läheltä sitä, mistä moni on sanonut, että miksei enää puhuta siitä, että Jeesus tulee takaisin. Niinpä, miksi ei enää puhuta. Mutta mä haluan rohkaista sen sanan kautta, mitä Jumala mun sydämelle nosti, vaeltamaan edelleen tällä tiellä. Koska se, mitä Herran päivänä tapahtuu. Se koskee toivottavasti meitä kaikkia, mutta toisaalta se koskee meitä ihan kaikkia. Ja avataan Raamattua apostolien tekojen toisen luvun jakeen 17 kohdalta ja siitä jakeeseen 21. Apostolien toinen luku 17-21. Viimeisinä päivinä on tapahtuva, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profeetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä ja vanhuksenne uneksuvat unia. Myös palvelijoitteni ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni, ja he profeetoivat. Minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja loistava. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Tämä oli Raamattu kansalle käännös. Joillekin teistä saattaa olla tuttu tämä tuon jakeen 20 kohdalla, että aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja peljättävä. Ja kyllä, se on loistava päivä, mutta uskallan sanoa, että se on jollakin lailla myös peljättävä päivä. Halusin lukea nimenomaan tämän koko Pietarin puheen lainauksen profeetta Joeliin, sillä se muistuttaa meitä Jumalan suuruudesta. Tähän katkelma apostolien teoista on nimenomaan siitä kohdasta, kun Pietari puhuu ennen kuin Pyhä Henki vuodatetaan. Ja nimenomaan sen seurauksena sitten 3000 ihmistä tulee uskoon ja heidät liitetään seurakuntaan kasteen kautta. Mutta niin kuin sanoin, haluan tänään keskittyä erityisesti tuohon jakeeseen 20 ja vielä erityisemmin tuohon sanaan Herran päivä. Koska se on hyvin mielenkiintoinen ilmaisu. En tiedä, onko kukaan koskaan perehtynyt tähän, mitä tarkoittaa Herran päivä. Koska ihan jos nopeasti katsotaan, niin sille löytyy 3 tapahtumaa. 3 erilaista niin kuin aikaa tai semmoista hetkeä löytyy, joita nimitetään Herran päiväksi. Muistatte, kun Jeesus nousi ylös haudasta, niin siitä päivästä, viikon ensimmäisestä päivästä, siitä alettiin käyttämään nimitystä Herran päivä. Ja itse kun luen ilmestyskirjaa, en sano, että se asia on näin, mutta kun Johannes siellä kirjoittaa, että olin Herran päivänä rukouksessa, niin en todellakaan sano, että Raamattu sitä tarkoittaa, mutta itse ajattelen, että voisiko se olla sunnuntai, kun hän oli viikon ensimmäinen päivä, kun hän oli rukouksessa. Mutta en puhu nyt mistään sunnuntaista Herran päivänä. Me ollaan Herran päivänä nyt koolla, koska on niin sanotusti viikon ensimmäinen päivä. Se, mitä muuta tuo Herran päivä voi tarkoittaa, on sen sijaan mielenkiintoista, hyvinkin mielenkiintoista. Koska se tarkoittaa sekä tuomion että pelastuksen päivää. Ajattele, sama ilmaisu, Herran päivä, tuomion ja pelastuksen päivä. Ja tämä löytyy Raamatusta. Tämä ei ole Vuorisen omia ajatuksia, vaan tämä on ihan Raamatun totuutta. Ja ihan siitä syystä otetaan ensimmäisenä, tai ensin käsitellään vähän, katsotaan tuota tuomion päivää. Koska mä en halua siitä puhua liikaa. Koska Myöhemminkin tulen sen sanomaan, mitä sanon jo nyt, että Jeesuskin tuli pelastamaan maailman. Eikö totta? Totta on myös se, että Jumalalla on tuomiovalta ja hän tuomitsee eräänä päivänä ihan meidät jokaisen. Halusimmepa sitä, taikka emme. Ja sen vuoksi haluan rehellisyyden nimissä haluan käsitellä tätä aihetta, koska se koskee myös meitä. Mutta en halua painottaa tätä niin paljon, koska pelastus on paljon tärkeämpi kuin tuomio. Ja haluan nimenomaan, että meille jää Jumalan sanasta positiivinen kaiku. Koska pelastus on positiivinen asia, tuomio on suhteellisen negatiivinen, ainakin minun mielestäni. Tämä tuomion päivä, mistä Raamattu puhuu Herran päivänä, se tulee olemaan todella raju ja kauhistuttava, niin kuin me ymmärretään. Varsinkin niille, jotka eivät ole Jeesuksen omia, jotka eivät ole uskossa. Koska se suurin synti, mistä heidät silloin tuomitaan, ei välttämättä ole valehtelu tai huorin tekeminen, vaan Jumalan sanan pohjalta uskottomuus. Se, että he eivät ole uskoneet Jumalan ainoan pojan nimeen. Se uskottomuus on se, mistä heidät tuomitaan. Jos me olemme uskottomia, meidätkin tuomitaan siitä. Mutta kiitos Jumalalle, me olemme täällä kaikki tänään. Ja mä uskallan sanoa, että suurin osa meistä ainakin tänään tunnustaa uskoa Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan. Kuinka moni uskoo Jeesukseen? Aamen. Ihan saatte osallistua vähän. Tuomion päivänä ei-uskovat kokevat lopullisen tuomion. Se lopullisuus, se ei kestä yhtään lyhyemmän aikaa kuin ikuisuuden. Vain ikuisuuden, kuinka lyhyt tai pitkä aika se sitten onkaan. Mutta oletko ajatellut, että mekin kohtaamme lopullisen tuomion silloin? Älä ymmärrä väärin, en tarkoita sitä, että meidät tuomitaan siitä, että miten me ollaan eletty, vaan nimenomaan meidät tuomitaan silloin, jos me vaellamme Jeesuksen kanssa, jos me uskomme Jeesukseen, niin myös vapauttava tuomio on tuomio. Ja jos me menemme Jeesuksen kanssa, Jeesus sydämessä Jumalan valtaistuimen eteen, voi sitä ilo ja riemun määrää. Koska silloin Jumala sanoo, sinut on syyttömäksi julistettu minun poikani veren kautta. Mene, Herra, siiloon. Ajattele, mikä valtava päivä se on. Tuomion päivä on se, siis Herran päivä, tuomion päivä, on se päivä, jonka jälkeen alkaa siis ikuisuus. Johanneksen evankeliumi 5. luku, jakeet 28 ja 29 sanoo näin. Älkää ihmitelkö tätä, sillä tulee hetki, jolloin kaikki, jotka ovat haudoissa, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin. Hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Mielestäni tämä Raamatun kohta selittää Herran päivää parhaalla mahdollisella tavalla. Sillä siitä huomataan, että on kaksi Herran päivää, tuomio ja ylösnousemus. Tämä on se päivä, josta ei ole enää paluuta. Silloin, jos sen päivän jälkeen tulee katumus mielelle, niin no can do, ei voi mitään. Myöhäistä rypistellä, sanotaanko näin. Ennen tuota päivää tulee päätöksen olla tehtynä, uskotko Jeesukseen vai etkö. Jos et usko Jeesukseen, kyllä lämpimästi suosittelen uskomaan häneen. Minusta tuntuu siltä, että maailman ihmiset, koska he eivät lue Raamattua, he eivät tule ajatelleeksi tällaisia asioita kuin Herran päivä tai viimeinen tuomio. He kuvittelevat, että tämä aika, mitä me lihassa vietämme, on se kaikki, mitä meille on annettu. Uskallan sanoa, että enempää he eivät voisi väärässä olla. Koska aika vähän ihmisiä tuntuu ylipäänsä kiinnostavan se, mitä heille tapahtuu tämän elämän jälkeen. Koska jos heitä kiinnostaisi se, mä uskallan sanoa, että se heidän vaelluksensa, se heidän elämänsä näyttäisi vähän eriltä. Mutta tiedätkö, me usein uskovinakin me teemme jaotteluja meihin ja heihin. Jos meidän elämässämme on syntiä, olemmeko me heistä silloin kovin kaukana? Maailman ihmisistä. Emme ole. Meidän tulee ymmärtää, että Herran päivä, niin armoton kuin se onkin maailman ihmisille, mitään muuta pelastuskeinoa sen päivän osalla ei ole kuin yksin Jeesus Kristus. Yksin Jeesus Kristus. Ja kun me hänen edessään teemme joka hetki ja joka päivä teemme tiliä, niin uskallan sanoa, että Herra antaa armonsa meidän elämässämme näkyä. Ja me saamme kokea sen, että me olemme synnistä vapaita. Olen sitä mieltä, että tämän Herran päivän ja viimeisen tuomion tulisi kiinnostaa maailman ihmisiä enemmän kuin mikään muu. Koska ikuisuus on heidänkin elämässään tai heidänkin kohdallaan pisin aika. Jos he elävät täällä, jos me ihmiset eletään 70-80 vuotta, jollekin tulee enemmän, jollekin vähemmän, niin ikuisuus verrattuna vaikka nyt 100 vuoteen, se on aika pitkä aika. Tai voisi sanoa, että se on todella pitkä aika. Johanneksen evankeliumin 3. luku, jakeet 16-21. Aika lyhyesti ne määrittää Jeesuksen tehtävän ja myös totuuden tuomiosta, jos haluamme sitä tutkia. Ja ainakin itse haluan. Siis Johanneksen evankeliumi 3. luku jakeesta 16 jakeeseen 21. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainut syntyisen pojan nimeen. Ja tämä on tuomio. Valo on tullut maailmaan, mutta ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja. Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa, eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat Jumalassa tehdyt. Tuo on mielenkiintoinen tuo sanapari, Herran päivä. Meillä on nyt sunnuntaipäivä käsillä, ja jos ulos katsotaan, niin me huomataan, että siellä näkee nyt. Mutta ei tarvitse mennä kuin 3-4 tuntia eteenpäin, niin ei oikein hyvin enää näe. Ja kun ajattelen tuota päivä-sanaa, Herran päivä tulee olemaan päivä, jolloin kaikki ihmisten teot, sanat, ajatukset tuodaan päivänvaloon. Ne tuodaan julki, ne on nähtävillä. Ja Johanneksen evankeliumi tässä, mitä luimme, antaa pohjaa sille ajatukselle. Koska he rakastivat pimeyttä, ettei heidän tekonsa paljastuisi. Oletko muuten koskaan miettinyt, miksi yleensä kun ihmiset tai joku viettää elämää tuolla maailman puolella, niin sitä kutsutaan yöelämäksi. Voisiko siinä olla mitään perää, mitään yhtymäkohtaa tähän Johanneksen evankeliumin kohtaan? He eivät halua, että se tulee julki. He rakastavat pimeyttä, mutta eivät halua, että se tulee julki. Mutta kuitenkin Raamattu sanoo, se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon. Mitä tämä tarkoittaa, että tulla valoon? Minun ymmärtääkseni se tarkoittaa sitä, mitä Raamattukin kehottaa, että jos meillä on syntiä elämässämme, niin Raamattuhan sanoo, että tunnustakaa toisillenne syntinne. Meidän tehtävä on tuoda niitä omia asioitamme, niitä omia syntejämme valoon. Älkääkä nyt ymmärtäkö väärin. En ole julistamassa sitä, että lähdetään täällä nyt pröystäilemään sillä, että kuka on tehnyt eniten syntiä. Ei, en todellakaan. Mä haluan muistuttaa, että synti on, se on paheksuttava asia. En minä siihen ketään kehota, en todellakaan. Mutta kun Pyhä Henki saa aikaan meissä synnin tunnon, tiedätkö, mikä on paras lääke siihen? Se, että saat kertoa ystävällesi, veljellesi, sisarellesi, että minä olen tehnyt syntiä. Ja hän saa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä julistaa sinun syntisi sinulle anteeksi. Täällä sanottiin, mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee mun mielestä tämä tarkoittaa myös sitä, että silloin kun me uskovina ja kun me uskovina vaellamme täällä, niin meillä ei saa olla kulisseja. Meillä ei saa olla naamareita. Otapa itsesi niskasta kiinni ja seuraavan kerran, kun en tarkoita niin kuin fyysisesti nyt, mutta että seuraavan kerran, kun sinulta joku tuossa kysyy jossakin, joku uskon veli tai sisar, että mitä sinulle kuuluu? Ja jos sinulle ei kuulu hyvää, niin sanot ihan rehellisesti, kuitenkin harkiten mitä sanot, että parempiakin päiviä on ollut, jos siltä tuntuu. Mutta jos tuntuu siltä, että halleluja, niin vastaa sillä. Koska uskaltaisin melkein jopa sanoa, että me helluntalaiset, kun meiltä kysytään, mitä sulle kuuluu, no hyvää, Herra on hyvä. Eikä siinä mitään, Herrahan on hyvä. Mutta jos sinun sisältäsi, sinun sydämessäsi ei laula, ei soi kiitoslaulu Jumalalle, niin tiedätkö, uskallan sanoa, että ennemminkin se, että sanot, että Herra on hyvä ja halleluja, se koituu jopa ehkä synniksi sinulle. Koska sinä et ole rehellinen, et ole valossa. Ja mä haluankin meitä kaikkia muistuttaa siitä, että kun me kysymme toinen toisiltamme, että mitä sulle kuuluu, niin ollaan sillä asenteella, että sieltä saattaa tulla tiukkaakin tekstiä. Olen kertonut teille siitä, kun Ahvellamme Martti Alajärvellä tuli kysymään, siis Paulan veli, tuli kysymään, että mitä sinulle kuuluu? Tiedättekö, millä tavalla vastasin? Vastasin, että haluatko todella kuulla? Mä halusin oikeasti niin kuin kuulla häneltä sen, että hän on valmis kuuntelemaan, kun hän on kerran minulta kysynyt. Sähän sanoit, joo, kyllä. Sitten sain avata tulvaporttini. Sillä hetkellä ei oikein hyvää kuulunut. Oikein hyvää. Joskus oli ollut parempiakin päiviä. Eräs toinen henkilö, en tiedä missä tämä oli tapahtunut, oli mennyt mun hyvältä ystävältäni kysymään jossakin, oliko ollut seurakunnassa, että no terve, mitä kuuluu? Maailman vaarallisin kysymys. Hän sanoi, tätä mun hyvää ystävääni, hänen perhettään oli kohdannut järkyttävä tragedia. Hän sanoi tälle kysyjälle, hautasin juuri poikani. Alkoi kertomaan. Tämä kysyjä, mitä hänen kohdallaan tapahtui. Hän oli aivan hiljaa, kääntyi ja lähti pois. Myöhemmin hän tuli sanomaan, anteeksi kun hän reagoi näin. Mutta hän ei ymmärtänyt sinun tilannettasi. Ja sitten he kävi keskustelua asiasta. Kun mä en halua muuten tästä asiasta, mitä sulle kuuluu kysymyksestä puhua, mutta kun me olemme Jumalan lapsia, niin ollaan rehellisesti Jumalan lapsia. Mä haluan nähdä meidän keskellä sitä, että jos Eino voi huonosti, ja joku meistä menee kysymään Einolta, mitä sulle kuuluu, niin Einolla on mahdollisuus sanoa, minulla ei mene nyt hyvin. En mä tiedä, toivottavasti Einolla menee hyvin nyt. Tai kenellä tahansa muulla. Jos Stenbaka Martilla on huono päivä, joku menee kysymään häneltä, tai minulla on huono päivä, uskokaa tai älkää niitäkin on, kysykää vaikka Karoliinalta. Joku tulee multa kysymään, että mitä sulle kuuluu, tai Martilta, mitä sulle kuuluu. Meillä pitää olla se mahdollisuus tulla rehellisesti valoon. Ymmärrättekö? Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat Jumalassa tehdyt. No, takaisin aiheeseen, Herran päivää. Ajattelepa, että Jumala estääkseen kenenkään joutumasta tuomion alaiseksi. Mitä hän teki? Hän teki sen, minkä juuri luimme. Hän antoi oman poikansa meidän vuoksemme kuolemaan. Sinun vuoksesi ja minun vuokseni kuolemaan. Että me voisimme olla tuomiosta vapaita. Jeesus tuli tuomaan siis pelastuksen. Nyt siirrytään loistavaa aasinsiltaa käyttäen pelastuksen päivään. Meidän on hyvä muistaa, niin kuin jo sanoin, Raamatun mukaan tuomion päivä ja pelastuksen päivä, molemmat siis Herran päiviä, ovat kaksi eri tapahtumaa. Niiden välissä on 1000 vuotta. Tiedätkö, mitä nuo 1000 vuotta on? 1000-vuotinen valtakunta. Ne ihmiset, jotka tunnustaa uskoa Jeesukseen Kristukseen, he saavat nähdä, että ennen 1000-vuotista valtakuntaa, en ota kantaa siihen, koska en tiedä, millä tavalla se tulee tapahtumaan, mutta joka tapauksessa me saamme nähdä, että meidät pelastetaan tästä kuoleman ruumiista. Se on Raamatun totuus. Kun nämä 1000 vuotta on mennyt, itse ymmärrän niin, että niiden 1000 vuoden jälkeen tulee se tuomion päivä. Ja siellä kaikki ihmiset, sinut, minut, jokainen pietarsaarelainen, koko maapallon väestö tuomitaan. Ja kysytään yhtä asiaa. Itse ajattelen, että koska Jeesus haluaa kaikkien pelastuvan, niin tämä olisi se Herran päivä, mistä meidän tulisi puhua. Koska Jeesus itse tuli pelastamaan maailman ja opetti meitä kertomaan siitä. Ajattele, me saadaan viedä ikään kuin pelastusrengasta ihmisille. Me saamme viedä pelastussanomaa. Eikö totta? Me usein ajatellaan, niin kuin normaaliakin on, että kun me tulemme uskoon, että me pelastumme joltakin. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Että me pelastutaan syntivelasta, me pelastutaan Jumalan vihalta, tuomiosta, pimeyden vallasta, ynnä muista asioista. Kaikki nämä on negatiivisia asioita, eikö totta? Mutta kun Jeesus tuli tuomaan pelastuksen, niin haluan itse opetella myös sitä ajatusta. En ole yhtään eri mieltä, etteikö me pelastuttaisi syntivelasta Jeesuksen Kristuksen avulla. Todellakin, niinhän se on. Ja Jumalan vihasta ja tuomiosta ja pimeyden vallasta, kyllä. Mutta meidän on opittava ajattelemaan, minä itse haluan oppia ajattelemaan, että me pelastumme johonkin Jeesuksen kautta. Ja mikä tämä on tämä johonkin? Lapseus. Eikö yksi asia ole lapseus? Me ollaan lapsi asemassa. Jeesuksen, Jumalaa. Meitä odottaa perintö. Ja se perintö on siellä kirkkaudessa. Ajattele, eikö ole totta, että uskomalla Jeesukseen me vanhurskaudumme? No, mitä Jumalasta sanotaan? Eikö Jumalasta sanota, että hän on vanhurskas? Eikö sanota? Jos nyt yhtään asetetaan näitä sanoja kohdakkain, että Jeesuksen kautta me olemme vanhurskaita ja Jumala on vanhurskas, niin en tiedä sytyttääkö sinulla, mitä minulla sytytti, että Jeesuksen kautta meidät, ymmärtäkää nyt oikein, on asetettu Jumalan kanssa samalle viivalle. Koska Jumala on vanhurskas ja me olemme vanhurskaita. Eikö totta? Ajattele, me pelastumme Jeesuksen kautta siihen, että Jumala on sovittanut itsensä meidän kanssamme. Jumala nöyrtyi meidän edessämme, että hän voisi tuoda meidät hänen yhteyteensä. Näin minä sen ymmärrän. Hän lähetti oman poikansa, joka oli 100-prosenttisesti Jumala ja 100-prosenttisesti ihminen, kuolemaan ihmisenä ihmisten puolesta. Mä uskon, että kun me uskotaan Jeesukseen, se vaikuttaa meissä pelastusta. Ja se usko vaikuttaa myös siihen, että se Jumala-suhde, mikä ihan alun alkaen on ollut silloin luomisessa, se palautuu ennalleen. Koska silloinhan me ollaan yhteydessä Jumalaan. Ihan niin kuin Aadam ja Eeva, he oli yhteydessä Jumalaan. Kun synti tuli väliin, suhde katkesi. Alettiin tarvitsemaan eläinuhreja, että syntejä voitaisiin peittää. Jos me emme ole uskossa, niin eihän meillä ole suhdetta Jumalaan. Ajattele, Jumala on halunnut sinun kanssa suhteeseen, että hän voisi sinut Herran päivänä, omana päivänään pelastaa. Ja sinä saisit olla aina Jumalan kanssa. Uskon kautta me siis pelastumme. Uskon kautta. Ajattele, me puhutaan taivaasta monta kertaa, että kuinka me halutaan sinne. Ja me halutaan nähdä, me nähdään meidän Jeesus kasvoista kasvoihin. Ajattele, se että sinä uskot Jeesukseen, se että pelastus on saanut tavoittaa sinut ja minut. Niin usko tuo konkreettiseksi sen, että me saamme nähdä Jeesuksen. Ei mikään muu kuin usko Jeesukseen. Sitten kun me päästään sinne taivaaseen, jonka myös usko tuo konkreettiseksi. Me olemme silloin siellä, me elämme. Jos joku ei ymmärrä, niin Jeesus oli ihminen sen jälkeen, kun hän nousi haudasta. Hän söi, hän joi, hän tarttui asioihin, joskin hän kulki seinien läpi. Ajattele, ylösnousemus ruumiissa. Me voimme tarttua asioihin kiinni. Niin minä uskon. Ne on konkreettisia. Konkreettinen on tämä, minulle tämä puhujapönttö tässä. Minä voin tarttua siihen. Mutta Pyhä Henki, vaikka tiedän hänen läsnäolonsa ja koen sen, en voi tarttua häneen, koska hän on abstrakti. Kun me puhutaan Herran päivästä, me puhutaan tärkeästä päivästä. Ja mä haluan, että me jokainen täällä, kun me vaellamme, me olisimme sen pelastuksen esille tuojia. Jeesus toi pelastuksen. Hän on opettanut pitämään kaiken, minkä hän on meidän käskenyt pitää. Ja julistamaan tätä samaa asiaa. Viedään mekin pelastusta esille. Että tuodaan pelastusta esille. Ei tuoda tuomiota esille. Mekin kohdataan se. Meidän Herramme ja vapahtajamme antoi oman henkensä meidän puolesta. Ettei meidän tarvitsisi, ettei kenenkään ihmisen tarvitsisi tuomiota kohdata. Tämä pöytä muistuttaa jälleen siitä. Jeesus tuli sijaiskärsijäksi sinun ja minun puolesta. Odotetaan Herran päivää. Odotetaan sitä, että Herra saa meidät pelastaa. Me saamme kiittää Jeesusta siitä, että hän toteutti isän tahdon ristinpuulla. Aamen.
Suomakselle tästä sanasta, mitä saatiin kuulla. Meillä on siis tehtävä viedä tätä sanomaa kaikille, joita me tunnetaan, ja niillekin, jotakin me ei tunneta vielä. Käydään ehtoolliseen viettoon, mutta ennen sitä lauletaan vielä yksi laulu.